alles herre, alles tjener. I en sal ovenpå i en bolig i Jerusalem satt Jesus til bords sammen med disiplene. De var kommet sammen for å feire påsken. Jesus ønsket å holde denne høytiden alene med de tolv. Han visste at hans time var kommet. Han var selv det sanne påskelammet. På den dagen da påskemåltidet ble holdt og lammet spist, skulle han selv ofres. Det var like før han skulle tømme vredens beger. Snart måtte han ta imot den endelige lidelsesdåpen. Han hadde bare noen få timer igjen, og dem ville han benytte til gagn for sine kjære disipler. Jesus hadde levd hele sitt liv i uselvisk tjeneste. Ikke for å la seg tjene, men for selv å tjene. Det var dette han ville undervise om. Men ennå hadde ikke disiplene lært leksen. Ved det siste påskemåltidet gjentok han det han hadde lært dem, og han gjorde det med en symbolsk handling som for alltid preget det i deres hukommelse. Samtalene mellom Jesus og disiplene var vanligvis preget av stille glede og høyt skattet av begge parter. Påskemåltidene hadde vært noe helt spesielt. Men denne gangen var det noe som trykket Jesus. Noe tungt hvilte på ham, og det var en skygge over ansiktet hans. Da han møtte disiplene på salen, merket de at det var noe som tynget ham. De visste ikke hva det var, men de følte med ham i hans smerte. Sammen for siste gang. Mens de satt rundt bordet, sa han med sorg i stemmen. Jeg har lengtet inderlig etter å spise dette påskemåltidet med dere før jeg skal lide. For jeg sier dere, aldri mer skal jeg spise påskemåltidet før det er blitt fullendt i Guds rike. Så tok han et beger, ba takkebønnen og sa, ta dette og del det mellom dere. For jeg sier dere, fra nå av skal jeg aldri mer drikke av vintreets frukt, før Guds rike er kommet. Jesus visste at hans time var kommet da han skulle gå bort fra denne verden og til sin far. Han hadde elsket sine egne som var i verden, og han elsket dem helt til det siste. Han var i korsets skygge, og smerten pinte ham. Han visste at alle ville forlate ham i den stund da han ble forrådt, og at han ville dø på den mest ydmykende måte som forbrytere kunne bli utsatt for. Han visste hvor utakknemlige og grusomme de mennesker var som han var kommet for å frelse. Han visste hvor stort det offer var som han måtte gi, og at det for mange ville være forgjeves. Når han nå visste om alt det han gikk i møte, ville det være naturlig om han var blitt overveldet av tanken på sin egen ydmykelse og lidelse. Men han så på de tolv som hadde vært med ham, som sine egne, som ville bli etterlatt for å kjempe i verden etter at hans skam, sorg og smerte var over. Hans tanker om hva han selv måtte lide var alltid knyttet til disiplene. Han tenkte ikke på seg selv. Hans omsorg for dem var det som først og fremst opptok ham. Denne siste kvelden sammen med disiplene hadde Jesus mye å si til dem. Hvis de hadde vært forberedt på å ta imot det han ønsket å fortelle dem, ville de blitt spart for hjerteskjærende sjelekvaler, for skuffelse og vantro. Men Jesus så at de ikke kunne tåle det han hadde å si. Når han så inn i ansiktene deres, døde advarselens og trøstens ord på leppene hans. Det var helt stille en stund. Det var som om Jesus ventet på noe. Disiplene var ille til mote. Det var som om den medfølelsen og ømheten som Kristi smerte hadde fremkalt, var i ferd med å forsvinne. Hans sorgfulle ord om egen lidelse hadde gjort lite inntrykk. De blikkene de sendte hverandre, fortalte om misunnelse og strid. Strid om status. Nå ble det en strid mellom dem om hvem som skulle regnes som den største. Denne striden pågikk for øynene på Jesus. Det såret ham, og han ble lei seg. Disiplene klynget seg til sin kongstanke, at Kristus ville stå på sin rett og innta Davids trone. og alle strebet etter den høyeste posisjon i riket. De hadde foretatt sin egen vurdering av seg selv og av hverandre, og i stedet for å betrakte sine brødre som mer verdige, satte de seg selv høyest. Den forespørselen som Jakob og Johannes kom til Jesus med, om å få sitte på høyre og venstre side av hans trone, hadde vakt forargelse hos de andre. At de to brødrene kunne driste seg til å be om de høye stillingene, ergret de ti disiplene i den grad at det var fare for indre splittelse. De følte seg undervurdert, at deres troskap og evner ikke ble påskjønnet. Judas var den som slo hardest ned på Jakob og Johannes. Da disiplene kom inn i salen der de skulle holde måltid, var de fulle av motvilje mot hverandre. Judas trengte seg fram nærmest Jesus på hans venstre side. Johannes var på den høyre. Hvis det fantes noen plass som var den fornemste, var Judas bestemt på at den skulle han ha, og den plassen, mente de, måtte være nærmest Kristus. Og Judas var en forræder. Det hadde også oppstått et annet stridsspørsmål. Ved festmåltider var det skikk og bruk at en tjener vasket gjestenes føtter, og ved denne anledningen var de vanlige forberedelsene gjort. Vannkrukke, fat og håndkle var på plass, klart til fotvaskingen. Men de hadde ingen tjener. Det ble altså opp til disiplene å utføre handlingen. Men alle var rammet av såret stolthet, og hver for seg bestemte de seg for at de ikke ville påta seg tjenerens rolle. Alle forholdt seg stoisk likeglade, som om det ikke var noe de hadde noe med. Ved sin taushet nektet de å ydmyke seg. Jesus vasker disiplenes føtter. Hvordan skulle Jesus få disse stakkarene dit hvor Satan ikke kunne overvinne dem med største letthet? Hvordan kunne han vise dem at bare det å si at man var en disippel, ikke gjorde dem til disipler eller sikret dem en plass i hans rike? Hvordan skulle han få vist dem at virkelig storhet består i kjærlighetens tjeneste og i sann ydmykhet? Hvordan skulle han få tent kjærlighetens glød i deres hjerte og sette dem i stand til å fatte det han lengtet etter å fortelle dem? Det var ikke antydning til at disiplene ville tjene hverandre. Jesus ventet en stund for å se hva de ville gjøre. Så reiste han seg fra bordet, la av seg kappen så han kunne bevege seg fritt, og tok et linklede og bandt det om seg. Disiplene betraktet ham forundret og ventet i taushet på hva som nå skulle skje. Så heller han vann i et fat og begynner å vaske disiplenes føtter og tørke dem med linkledet som han hadde rundt livet. Dette åpnet disiplenes øyne. Skam og bitter anger fylte dem. De forsto det han sa uten ord og så seg selv i et ganske annet lys. Slik viste Kristus sin kjærlighet til disiplene. Deres egen kjærlighet fylte ham med sorg. Men han ga seg ikke til å drøfte problemet. I stedet ga han dem et eksempel som de aldri glemte. Hans kjærlighet til dem lot seg ikke rokke eller slukke. Han visste at far hadde gitt alt i hans hånd, og at han var utgått fra Gud og gikk til Gud. Han var fullstendig klar over sin guddommelighet, men han hadde lagt kongekronen og kongskappen til side og tatt en tjeners skikkelse. Noe av det siste han gjorde på jorden var å kle seg som tjener og gjøre tjenerens oppgave. Før påsken hadde Judas hatt et nytt møte med prestene og de skriftlærde, og hadde inngått en avtale om å overgi Jesus til dem. Likevel var han etterpå igjen sammen med disiplene som om han ikke hadde gjort noe galt, og var interessert i å være med og gjøre i stand til festmåltidet. Disiplene ante ikke hva Judas pønsket på. Bare Jesus leste hemmeligheten hans. Men han avslørte ikke forræderen. Jesus lengtet etter å vinne ham. Han følte en like stor byrde for ham som han følte for Jerusalem da han gråt over den dødsdømte byen. I sitt hjerte ropte han, «Hvordan kan jeg oppgi deg?» Judas merket kjærlighetens makt. Da han kjente at Jesus vasket føttene hans med sine hender og tørket dem med linklede, følte han at hjertet skalv av lengsel etter å bekjenne sin synd der og da. Men han ville ikke ydmyke seg. Han stålsatte seg mot angeren. De gamle impulsene, som han hadde skjøvet til side et kort øyeblikk, fikk igjen makten over ham. Judas følte seg støtt over at Jesus vasket disiplenes føtter. Hvis han kunne ydmyke seg på en slik måte, kunne han ikke være Israels konge. Et hvert håp om verdslig ære i et jordisk rike svant bort. Judas kom til at han ikke hadde noe igjen for å følge Jesus. Da han så hvordan Jesus etter hans mening nedverdiget seg selv, ble han sikker på at han gjorde rett i å fornekte ham, og sa seg enig i at han var blitt lurt. En ond ånd hadde fått makt over ham, og han bestemte seg for å fullføre det han hadde avtalt, og forråde sin herre. Da Judas satte seg ved bordet, hadde han prøvd å skaffe seg førsteplassen. Som tjener tok Jesus seg først av ham. Johannes, som Judas hadde vært så bitter på, måtte vente helt til slutt. Men Johannes oppfattet det ikke som kritikk eller nedvurdering. Det Jesus gjorde, gikk sterkt inn på disiplene. Da det ble Peters tur, utbrøt han forundret. «Herre, vasker du mine føtter?» Den fornedrelsen Jesus viste, smertet ham. Han skammet seg over at det ikke var en av disiplene som utførte denne tjenesten. Jesus svarte, «Det jeg gjør, forstår du ikke nå, men du skal forstå det siden.» Peter holdt ikke ut å se at hans herre, som han trodde var Guds sønn, opptrådte som tjener. Hele hans vesen gjorde opprør mot denne ydmykelsen. Han var ikke klar over at det var derfor Kristus hadde kommet til verden. Med stort ettertrykk utbrøt han, «Aldri i evighet skal du vaske føttene mine.» Med stort alvor svarte Jesus, «Hvis jeg ikke vasker deg, har du ingen del i meg.» Den tjenesten som Peter avslo var et bilde på en høyere form for renselse. Jesus var kommet for å vaske hjertet hans rent for synd. Når Peter nektet Jesus å vaske føttene hans, avviste han den indre renselsen som den ytre var et tegn på. I virkeligheten forkastet han Herren. Det er ingen ydmykelse for mesteren at vi lar ham arbeide med å rense oss. Den sanneste form for ydmykhet er å ta imot alt han gjør for oss med takk, og så oppriktig tjene Kristus. Da Peter fikk høre ordene, «Hvis jeg ikke vasker deg, har du ingen del i meg», ga han opp stoltheten og egenviljen. Han holdt ikke ut tanken på å være skilt fra Jesus. Han kunne like gjerne ha vært død. «Herre, ikke bare føttene, men hendene og hodet også», utbrøt han. Jesus svarte, «Den som er badet er helt ren og trenger bare å vaske føttene.» Ordene dekker mer enn fysisk renhet. Kristus taler fremdeles om den indre renselse som den ytre er et eksempel på. Den som hadde badet var ren, men føtter i sandaler ble fort støvet til og behøvde å bli vasket igjen. Slik var Peter og hans medbrødre blitt vasket i den store kilden som var åpnet mot synd og urenhet. Jesus anerkjente dem som sine. Men fristelser hadde ført dem ut i det onde, og de behøvde stadig hans rensende nåde. Da Jesus bandt linkledet om seg for å vaske støvet av føttene deres, var det nettopp for at denne handlingen skulle vaske bort uenigheten, misunnelsen og stoltheten. Dette var langt viktigere enn å vaske støvete føtter. Med den innstillingen de da hadde, var ingen av dem skikket til samfunn med Kristus. Ydmykhet og kjærlighet måtte vinne innpass hos dem før de kunne bli skikket til å ta del i påskemåltidet eller den minnetjenesten som Kristus var i ferd med å innstifte. Hjertet måtte renses. Stolthet og egoisme skaper uenighet og bitterhet, men alt dette ble vasket bort da Jesus vasket føttene deres. De fikk andre følelser. Når frelseren betraktet dem, kunne han si, «Dere er rene». Nå var de sammensveiset i kjærligheten til hverandre, og de var blitt ydmyke og mottagelige. Alle unntatt Judas var villig til å la en annen få den fremste plassen. Nå kunne de ta til seg det Jesus hadde å si, med et ydmykt og takknemlig sinn. I likhet med Peter og de andre er også vi renset i Kristi blod. Men i kontakten med det onde blir hjertet ofte skitnet til. Vi må komme til Kristus og ta imot hans rensende nåde. Peter ville nødig at hans Herre og Mester skulle røre ved de skitne føttene hans. Men vi lar ofte vårt syndige, urene hjerte komme i kontakt med Kristi hjerte. Vi påfører ham smerte med vårt dårlige humør, vår forfengelighet og vår stolthet. Likevel må vi gå til ham med all vår svakhet og urenhet. Bare han kan vaske oss rene. Vi er ikke beredt til samfunn med ham uten at vi er blitt renset ved hans fortjeneste. Jesus sa, «Dere er rene, men ikke alle.» Judas hadde fått føttene vasket, men han overga ikke hjertet til Jesus. Det var ikke renset. Judas hadde ikke overgitt seg til Kristus. Eksempel på ydmykhet. Da Jesus hadde vasket disiplenes føtter, tok han på kappen igjen. Han satte seg til bords og sa, «Forstår dere hva jeg har gjort for dere? Dere kaller meg mester og herre, og dere gjør det med rette, for jeg er det. Når jeg, som er herre og mesteren, har vasket deres føtter, da skylder også dere å vaske hverandres føtter. Jeg har gitt dere et forbilde. Slik jeg har gjort mot dere, skal også dere gjøre. Sannelig, sannelig, jeg sier dere, tjeneren er ikke større enn herren sin, og utsendingen er ikke større enn han som har sendt ham. Jesus ville at disiplene skulle forstå at hans verdighet ikke var blitt mindre av at han hadde vasket føttene deres. Dere kaller meg mester og herre, og dere gjør det med rette, for jeg er det. Denne tjenesten ble så storslagen og betydningsfull fordi han sto så uendelig mye høyere enn dem. Ingen var så opphøyd som Kristus. Likevel utførte han den mest uanselige tjeneste. Han ga oss et eksempel på ydmykhet, for at ikke hans folk skulle bli villedet av egoismen som finnes i oss slik vi er av naturen, og som blir sterkere når vi tjener selve. Dette var en så viktig sak at Jesus ikke ville overlate den til oss mennesker. Den var så viktig for ham at han, som var lik Gud, selv opptrådte som tjener for disiplene sine. De hadde kranglet seg imellom om den fornemste plassen, men han som de kalte Herre, bøyer seg og vasker føttene deres. Han som hvert kne skal bøye seg for, og som englene ser det som en ære å få tjene, han vasket forræderens føtter. I liv og lære har Kristus gitt et fullkomment eksempel på den uselviske tjenesten som har sitt opphav i Gud. Vår himmelske Far lever ikke for seg selv. Han skapte verden, og han opprettholder det hele. Slik er han hele tiden i tjeneste for andre. Han lar sin sol gå opp over onde og gode, og lar det regne over rettferdige og urettferdige. Dette tjenesteidealet har Gud overgitt til Sønnen. Jesus skulle stå som den fremste blant mennesker for at han ved sitt eksempel skulle vise oss hva det vil si å tjene. Hele hans liv var under tjenestens lov. Han tjente alle og hjalp alle. Slik levde han Guds lov, og ved sitt eksempel viste han hvordan vi skulle leve den. Om og om igjen hadde Jesus prøvd å få disiplene til å tilegne seg dette prinsippet. Da Jakob og Johannes kom og ba om å få være størst, sa han, «Den som vil bli stor blant dere, skal være tjeneren deres.» Å befale andre å favorisere seg selv og sin familie hører ikke hjemme i mitt yrke. Bare en slags storhet teller. Ydmykhetens storhet. Det som virkelig stort engasjement i tjenesten for andre. Da Jesus hadde vasket disiplenes føtter, sa han, «Jeg har gitt dere et forbilde. Slik jeg har gjort mot dere, skal også dere gjøre.» Han tenkte ikke bare på betydningen av gjestfrihet. Handlingen betød mer enn bare å vaske gjestenes føtter for å få bort støvet etter reisen. Jesus innstiftet her en hellig tjeneste. Da han vasket disiplenes føtter, ble denne ydmykhetens seremoni en hellig handling. Disiplene skulle overholde den, slik at de aldri skulle glemme hans lære om ydmykhet og tjeneste. Kristus innstiftet denne handlingen som forberedelse til nattverden. Når stolthet, uenighet og kamp om å være den største vinner innpass, kan vi ikke ha samfunn med Kristus. Da vi ikke beredt til å få del i samfunnet med hans legeme og blod. Det var derfor Jesus sørget for at minnet om hans ydmykelse skulle feires først. Når menigheten skal feire denne anordningen, bør de huske det livets og herlighetens Herre sa. Forstår dere hva jeg har gjort for dere? Dere kaller meg mester og herre, og dere gjør det med rette, for jeg det. Når jeg som herren og mesteren har vasket deres føtter, da skylder også dere å vaske hverandres føtter. Jeg har gitt dere et forbilde. Slik jeg har gjort mot dere, skal også dere gjøre. Sannelig, sannelig, jeg sier dere, tjeneren ikke større enn Herren sin, og utsendingen ikke større enn han som har sendt ham. Nå vet dere dette, og salige dere, så sant dere også gjør det. Vi mennesker har lett for å synes bedre om oss selv enn om vår neste, og arbeide til egen fordel og søke den høyeste plassen. Dette skaper ofte bitterhet og onde mistanker. Hensikten med denne skikken forut for nattverden å fjerne disse misforståelsene, sette mennesker fri fra selviskhet, bringe dem ned fra selvopphøyelsens stylter til en hjertets ydmykhet, slik at de lærer å tjene sin neste. Himmelens representant til stede ved denne handlingen for å gjøre den til en stund med selvransakelse, synserkjennelse og en herlig forvissning om at syndene tilgitt. Kristus til stede med hele sin nåde for å dreie menneskers tankebaner bort fra all egenkjærlighet. Den hellige ånd gjør dem som følger sin Herres eksempel mer fintfølende. Når vi minnes Kristi ydmykelse for oss, følger tanke på tanke. Minner dukker opp, minner om Guds store godhet og om jordiske venners vennlighet og omtanke. Glemte velsignelser, misbrukt barmhjertighet og oversett godhet kalles fram i minnet. Vi oppdager roten til bitterhet som fortrengt kjærlighetens dyrebare plante. Karaktermangler, forsømte plikter, utakknemlighet mot Gud og kulde mot våre medmennesker kommer fram i erindringen. Vi ser synden slik Gud ser den. Det ikke selvtilfredshetens tanker som opptar oss, men streng selvkritikk og ydmykelse. Man får kraft til å rive ned alle barrikader som har skapt uvennskap. Vi legger vekk onde tanker og ondt snakk. Synder bekjennes og blir tilgitt. Kristi nåde trenger inn i sjelen og får makt over oss, og Kristi kjærlighet binder oss sammen i en velsignet enhet. Når den forberedende tjenesten får lære oss dette, vekkes ønsket om større åndelighet. Dette ønsket vil det guddommelige vitnet oppfylle. Sinnet løftes opp. Vi kan ta del i nattverden i visshet om at syndene tilgitt. Kristi rettferdighet vil fylle sinnet og sjelen med lys. Vi ser Guds lam som bærer bort verdens synd. For dem som tar til seg den lærdom som denne handlingen står for, kan den aldri bli kun en seremoni. Dens budskap vil alltid være «Tjen hverandre i kjærlighet». Da Jesus vasket disiplenes føtter, viste han at han ville gjøre hva som helst for dem, om det var aldri så lite, hvis det ville gjøre dem til hans medarvinger av de evige skatter i Guds rike. Når hans disipler utfører den samme handling, forplikter de seg på forhånd til at også de vil tjene sine medmennesker. Når denne handlingen blir feiret riktig, trer Guds barn inn i et hellig fellesskap, der de hjelper og er til velsignelse for hverandre. De forplikter seg til et liv i uselvisk tjeneste, og ikke bare for hverandre. Deres virkefelt er like bredt som mesterens svar. Verden er full av mennesker som behøver oss. De finnes overalt, de fattige, hjelpeløse og uvitende. De som har hatt samfunn med Kristus oppe på salen, vil gå ut og tjene slik som han gjorde. Jesus, som sto over alle, kom for å bli alles tjener. Fordi han tjente alle, skal han igjen bli tjent og æret av alle. De som vil ha del i hans guddommelige vesen og dele gleden med ham når mennesker blir frelst, må følge hans eksempel på uselvisk tjeneste. Alt dette rommer Jesu ord. Jeg har gitt dere et forbilde. Slik jeg har gjort mot dere, skal også dere gjøre. Dette var hensikten med den tjenesten han innstiftet. Han sier, «Nå vet dere dette, hva som var hensikten med undervisningen. Og salige er dere, så sant dere også gjør det.» Dette kapitlet er bygd på Lukas 22, 7-18 og 24. Johannes 13, 1-17.